Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky näýgerlikden soň häkimetler telekeçilere loterey oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Rusiyanın Federal Hoopsuzluk Kulluğu Ukrayna'nın gizliğin kulluğunu Kreml güne il teşikli aşa saçı ideolog Moskvanın Ukrayna çoğuluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gizliğini öldüren bomba hücumunu amala asırmakta ipladı. Kiev 20. Avgust'ta Moskva sevitine münüp barayan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümünün il teşikli ercelik bilen ret etti. FSB 22. Avgust'ta veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlemedi. Ukrayna'nın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri desine ret etti. Ve 22. Ağustos'ta yazan tweetine salgılanıp Ukrayna'nın ayıplamak inançlarının direktsizliğini kaytaladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişine esaslı çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilenligini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal töwüşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözüli bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde yaralı güýçlüniň ýitgilerini mälim etdi. Şonu prezident Zelenski 3000 töwregi Ukraina eskerini öldürilenini we 10000 eskerini yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sur hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerini öldürilenini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerini öldürilenini aýdýar. Polşanın prezidenti Andrei Duda Ukrayna verilecek goldoğu şolsanlı harbi yardımı ara alıp maslahatlaşma üçün Kiyev'e vardı deyip 23. Avgustu Duda'nın edarat aytti. Sapar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuğu ve harbi yardım bavatta şelidi Ukrayna'nın iktisadı insanperver ve siyasi manide korulmağı bavatta gepleşikleri öd üçün alır deyip prezidentin edarasının başlığı Pavel Srot jurnalistler aytti. NATO ve Evropa Birleşiğinin ağdası bolan Polşa Ukrayna bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşynyň ideýany ýüzler çömen Ukraynaly Polşaga gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Qyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow'a ýol ulaw helakçylyklary zerarly aýry başa gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep ve Mardin vilayetlerine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin köp sanlı adam pidalarını ve şikayet yetmelerine getirmeğine gynanç bildirdi. Şelide Berdimuhammedow, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarow'a Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin neticesine köp sanlı Kırgız rayetinin aradan çıkmağına gynanç bildirdi. 21 avgustda Rusiyanın Ulyanovsk sevitine bir yük maşininin mikroavtobusa gelip urmağı neticesine olan betbağıtçılıklı köçe yol hadisesini 16 adam şoltanlı 14 Qırğız rayeti aradan çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağına olup geçen helakçilikli hadiseler şoltanlı yol ulov helakçilikleri varada ne xabar veriyar ne de gynanç bildiriyar. Türkmen tarafı Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması boyunca iyi işleri çaltlandırmak isteyar deyip hükümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuotuna salgılanıp xabar veriyar. Xabarda aydılmanı ula Türkmenistan'ın Pakistan'a hilçisi Atacan Mevlamov Lahor Sevda Senağıt İdarasinden Saparının Duvamını Türkmenistan'ın Pakistan bilen yokuru dereceli gatnaşıkları ulu ehmiyet beriyenliğini ve top gaz geçirici taslaması boyunca işlerin tizleştirilmeğine kızıklama bildiriyenliğini belliyaptır. Bu aralıkta hükümetçi Türkmenpartal.com neşrinin Uğan metbuatına salgılanıp haber vermeğine göre yakın vaqtta top taslaması boyunca gepleşik geçirmek için Uğan vekiliyetinin Türkmenistan'a gelmeğine garaşlayar. Türkmenistan düğübe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirici taslaması arkaly Günorta Aziya yurtlaryna ýylda 33 milyard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.